Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit.
Radio Ejani.
Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Kina ka filluar të bëhet një treg i kërkuar për produktet mjekësore një përdorimshe. Këtë vit, prodhuesit kinez në këtë sektor kanë marrë financim. Me politikat mbështetëse të vendit për bioteknologjin, bumin e vazhdueshëm në industrin biofarmaceutike dhe rritjen e produkteve zëvendësuese vendase, sektori materialeve mjekësore një përdorimshe në Kinë pati një zhvillim të qëndrueshëm. Më tepër detaje për këtë temë mund të ndiqni në artikullin në vijim marrë nga China Daily. Politika mbështetëse për kompanitë kineze të produkteve mjekësore. Me politikat mbështetëse dhe kërkesën e shtuar të tregut, kompanitë vendase të produkteve mjekësore një përdorimshe janë gjithnjë në rritje. Materialet mjekësore një përdorimshe janë një degë e rëndësishme sektorit të laboratorëve. Ato përdoren gjerësisht në eksperimente që kërkojnë saktësi të lartë, të cilat për një kohë të gjatë ishin dominuar nga kompanitë ndërkombëtare. Në vitin 2020, materialet konsumuese mjekësore të importuara zun rreth 90% të tregut kinez. Megjithatë, kompanitë vendase tani po bëjnë përparim. Këtë vit, prodhuesit kinez në këtë sektor, duke përfshirë Kirgen, Acumen Biomedical, Cellnest dhe LabDirect, kanë marrë financim. Investitorët përfshin ndërmarrje të njohura si Legend Capital, Long Hill Capital, Apricot Capital dhe Riverhead Capital. Me politikat mbështetëse të vendit për bioteknologjin, bumin e vazhdueshëm në diagnozën in vitro dhe industrin biofarmaceutike dhe rritjen e produkteve zëvendësuese vendase, sektori produkteve mjekësore një përdorimshe në Kinë pati një zhvillim të qëndrueshëm. Aktualisht, disa kompani kryesore vendase kanë arritur përparime teknike në lloje të caktuara të materialeve dhe pritet të zënë pjesë më të mëdha të tregut, tha Li Chenpin, analist në platformën e shërbimit të kujdesit shëndetësor në internet, VB Data Sin. Në fillim, materialet mjekësore një përdorimshe në Kinë kryesisht importoheshin. Me përmirësimin e ekonomisë së vendit dhe avancimin e teknologjisë u shfaqën furnitor vendas. Li Jilong, drejtori i Departamentit të Zhvillimit Strategjik në Acumen Biomedical, tha: "Furnizuesit vendas u shfaqën kryesisht në fillim të shekullit 21. Të kufizuar nga nivelet teknike, kompetenca profesionale dhe cilësia e mjeshtërisë, ata filluan duke prodhuar materiale të tilla me vlerë të ulët. Me inovacionin teknologjik, disa ndërmarje filluan të kenë shtrirje biznesi në ato me vlerë të lartë. Në vitin 2020, furnizuesit vendas të konsumit arritën goxha larg. Guangzhou Jet Biofiltration Co. Ltd. dhe Shanghai Titan Scientific Co. Ltd. u renditën në bordin e inovacionit të shkencës dhe teknologjisë në janar dhe nëntor, përkatësisht, ndërsa Jiang Gondong Medical Technology Co. Ltd. u rendit në bordin kryesor të bursës së Shanghait në shtator të të njëjtit vit. Arritja u bazua në përpjekjet e akumuluara që kishin bërë kompanitë kineze. Përhapja e COVID-19 ka nxitur deri diku përparimin e prodhimit vendas të materialeve një përdorimshe mjekësore. Edhe pse filloi relativisht vonë, me mjedisin në përmirësim të vazhdueshëm, sektori po përqafon një të ardhme premtuese, tha Li. Në maj, Komisioni Kombëtar i Zhvillimit dhe Reformës nxori një plan për zhvillimin e bioekonomisë gjatë periudhës së planit të 14-5 vjeçar dhe propozoi zhvillimin e fuqishëm të teknologjive dhe produkteve të avancuara diagnostikuese, si diagnoza molekulare, imunodiagnoza e kimiluminescencës, të cilat janë teste për sëmundjet e gjakut dhe teste diagnostikuese. Me politika mbështetëse, industria e bioteknologjisë pritet të tërheqë më shumë investime, duke nxitur më tej zhvillimin e sektorit të konsumit mjekësor një përdorimësh, tha Li. dhe kërkesa e tregut është rritur. Në vitin 2018, tregu i konsumit mjekësor i Kinës u vlerësua në 23.1 miliard yuan, 3.3 miliard dollar, duke zënë 10% të totalit botëror. Me bazën e madhe të popullsisë së Kinës dhe industrinë biofarmaceutike në zhvillim të shpejt, kërkesa për materiale mjekësore të konsumit u rrit në qiell. Sipas një raporti nga Zhejiang Sorfa Life Science Research Co. Ltd., norma vjetore e përbërë rritjes së sektorit pritet të arrijë në 20% midis vitit 2019 dhe 2023. Automatizimi dhe digitalizimi laboratorëve nxiti gjithashtu kërkesën për materiale mjekësore të konsumit të nivelit të lartë. Ndërkohë, pandemia arriti kërkesën për sektorin e kërkimit dhe zhvillimit të vaksinave, si dhe testet e acidit nukleik, ndërsa importi materialeve mjekësore një përdorimshe u ndikua prej COVID-19, furnizuesit vendas të konsumit janë bërë një zgjedhje e sigurt, thali. Për të zhvilluar më mirë në këtë sektor, ekspertët e industrisë sugjerojnë që kompanitë vendase të zotërojnë teknologjitë kryesore, të përmirësojnë vazhdimisht pajisjet dhe të rrisin konkurrencën e produktit. Ata duhet t'i kushtojnë vëmendje sigurimit të stabilitetit të cilësisë dhe besueshmërisë së produktit, shtoi Li. Aktualisht, fokusi biznesit i shumë prodhuesve është ende në prodhimin dhe shitjen e materialeve një përdorimshe me vlerë të ulët teknike shtesë. Produkteve të tyre u mungon konkurueshmëria në treg dhe ka konkurencë, homogenizimi dhe fërkime serioze të brendshme. Vetëm me inovacion teknologjik mund të arrijë zhvillim me cilësi të lartë, tha Gen Shin Rui, menaxher i Lab Direct. Të nderuar dëgjues, ndoqët artikullin e China Daily me temë Politika mbështetëse për kompanitë kineze të produkteve mjekësore.
Zhvillime ndërkombëtare.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.